Tahajjud namozining vaqti haqida. Tahajjud namozi qaysi vaqtda o'qiladi?
Bismillahirrohmanirrohim. Xufton namozini o'qib, biroz orom olgandan keyin o'qiladigan namoz tahajjud namozi deyiladi. Tahajjud namozini bomdod vaqti kirgunicha o'qisa bo'ladi. Kechaning oxirgi 3dan 1 qismida o'qish afzaldir. Chunki bu muborak vaqtni barakali ekanligi haqida hadisda bunday deyilgan. An-Nabiy Hurayrata radiyallahu anhu, an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samai dunya, hina yabqa thuluthul layli al-akhiru yaqul. Man yad'uni fa'astajiba lahu, man yas'aluni fa'u'tiyahu, man yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Rawahu al-imamu al-Bukhari wal-imamu Muslim. Ya'ni, Abu Hurayra raziyallahu anhudan rivoyat qilinadi, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bunday dedilar. Rabbimiz tabaraka va ta'ala, har kecha tunning oxirgi 3dan 1 qolganda bu dunyo osmoniga tushadi. So'ngra kim menga duo qiladi, men uni ijobat qilaman. Kim mendan so'raydi, men unga so'raganini beraman. Kim menga istig'for aytadi, men uning gunohlarini kechiraman deydi. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyati. Nafl namozlarning eng afzali tahajjud hisoblanadi. Bu borada payg'ambarimiz bunday deganlar: tungi namozda bardavom bo'ling, chunki u sizlardan oldingi mo'tabar zotlarning odati edi. Tungi sajda insonni Allohga yaqinlashtirib, yo'l qo'ygan gunohlardan forig' qiladi, ko'plab kasalliklardan qutqaradi va gunohu ma'siyat ishlardan qaytaradi. Imom Termiziy rivoyati. Tahajjud namozining eng kami 2 rakat, ko'pining esa chegarasi yo'q. Ba'zi ulamolar 8 rakat o'qisa ham bo'ladi deganlar. Tahajjud namozida ma'lum suralarni o'qish shart qilinmagan, uni 2 yoki 4 rakatdan o'qisa bo'ladi. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.